Núna hlustið þið á vísur sem þið kunnið kannski en hafið aldrei kannski skrifað. Hún Sigga litla, hún að mjólka ána sín og ána sama og kind. Í gamla daga þá voru kindur mjólkaðar og þær voru mjólkaðar á sumrin. Þær voru mjólkaðar úti og það hétt gata þar sem þær voru mjólkaðar. Þannig að Sigga ekki úti á götu, heldur hún úti í götu sem þýðir að hún að mjólka kindina úti. Í fljóakvítu fyrildin, dugga, þarna seinast, þarna siglir einhverinn ofur lítil duggan, dugga, skip. Hlustið á söngin og skrifið það sem vantar í vísurnar, stundum vantar staf og stundum orð. Passið ykkur á orðinu systir, þar ypsilon. Góða skemmtun!